Latviešu valodas 11-12 klašu valsts olimpiādes rezultāti. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē 9. martā notika latviešu valodas 11-12 klašu valsts 44. olimpiādes 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībā ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.